Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Pokračujeme v tématu, které se jmenuje jak se správně modlit, nebo jak se modlit. Dneska se budeme bavit o tom, jak slyšet Boha. A já si trochu pospíším s tím kázáním, protože dneska budeme mít speciální závěr. Po skončení budeme mít tady takový brainstorming pro nás všechny, kteří chceme vědět víc a chceme se zajímat víc o to, co naše církev má před sebou, jak bychom chtěli, aby vypadala uvnitř, co bychom v ní chtěli, nechtěli. Budeme mít takovou společnou schůzku pro všechny, kteří se zajímají o tom, co bychom chtěli uvnitř církve mít. Tak budeme mít tady flipchart a hned po skončení budeme mít tady takový společný brainstorming, takže 5 minut po skončení se tady sejdeme. A zároveň s tím si začnu hodnotit první věc, a to je tyhle prostory. Od října minulého roku my jsme v těchto prostorech, my jsme je hledali celkem dlouho. Začali jsme už na konci toho předchozího roku, hledali jsme je vlastně 10 měsíců, než jsme vlastně našli prostory. Byli jsme v kulturním domě Rubínek, kde to bylo nádherný. Ale časem se nám to zajedlo, takže když jsme o tom se bavili na konci roku 2023, že v prosinci, a řekli jsme, co bychom mohli zlepšit v církvi, tak všichni řekli, musíme se přestěhovat z toho kulturáku, to je prostě hrozný. Takže jsme začali hledat vlastní prostory a trvalo to celkem dlouho, než jsme je našli. Pak jsme je předělali a přestavili a nastěhovali jsme se sem. A byl to od nás vlastně takový krok víry, protože my jsme v Rubínku jsme platili 4 000 za neděli, jestli si dobře vzpomínám, takže my jsme, nebo 3, myslím, platili jsme kolem 16 000, kolem 15-16 000 za měsíc jsme platili za nájem. Když to tady, ten nájem je 30 000, takže jsme udělali takový krok víry, řekli jsme si, uděláme takový krok víry a prostě vezmeme si ten prostor, protože my jsme lepší nenašli, levnější jsme nenašli, praktičtější jsme nenašli, takže jsme vzali to nejlepší, co bylo. A musíme říct po těch, teď vlastně to je kolik měsíců, když v říjnu jsme se sem nastěhovali, tak to je strašně jednoduchý počet. Po 3/4 roce si řekneme, že to dopadlo dobře, nemáme žádný dluh, zvládli jsme to každý měsíc zaplatit. Dokonce jsme zvládli zaplatit, když nám přišel účet za energie, extra navíc, tak jsme ho taky nakonec zvládli zaplatit. Občas je to s odřenýma ušima, protože ty peníze jsou prostě jeden měsíc to přijde, jeden měsíc prostě nám přijde tolik, jeden měsíc míň. My totiž nemáme žádný peníze ze Švýcarska, žádný peníze z Prahy, žádný peníze od nikud, jenom to, co my si pošleme, případně někdo jiný, co nám přijde na účet. Takže bych vám chtěl všem poděkovat. Tohle je QR kód, my nemáme žádnou sbírku v neděli a my nemáme žádnou sbírku v neděli, protože my moc často o penězích nemluvíme. Ne proto, že by nebyly důležitý, že je důležitý zaplatit nájem, ale protože někdy to je prostě do té církve, někdy se o tom může mluvit až příliš moc o těch penězích. Tak já vám jenom přečtu to, co k tomu řekl apoštol Pavel. Apoštol Pavel řekl, každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne z lítosti, anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. A apoštol Pavel, když to psal, tak si přál právě, aby prostě rozsévali štědře. Takže já to taky samozřejmě přeju. Takže tohle, co jsem chtěl na prvním místě. A teď se dostávám k tomu tématu, kdy se bavíme o tom, jak slyšet Boha. O slyšení Boha samozřejmě jsou dva extrémy. Já už jsem strašně dlouho křesťan, už od 18. století, nebo tak to vypadá, nebo tak se cítím někdy. Já jsem zažil oba dva extrémy, kdy jsem se setkal s lidmi, ke kterými Bůh mluvil každý den. No, prostě každý den jim říkal, jestli si mají vybrat mezi pletinkou nebo rohlíkem, co si mají obléct ráno prostě. A jako ze začátku to bylo jako zajímavé, ale po čase bylo zřejmé, že to je víc jejich fantazie než skutečný Bůh, protože to přece se už nebylo úplně možné. A pak je druhý extrém, pak jsou lidé, kteří nikdy neslyší Boha, kteří nikdy neslyšeli Boha, kteří jenom věří, že existuje a doufají, že se nespletli a že to snad je pravda. A my víme, že my musíme být někde uprostřed. Nemůžeme být ani ti přehřátí, kteří neustále něco slyší, ale na druhou stranu čas od času potřebujeme slyšet Boží hlas, potřebujeme vědět jeho, znát jeho vedení, abychom se ujistili, že naše víra není závislá na nějakém člověku nebo tradici nebo rodině, ale je závislá skutečně na kontaktu s živým Bohem. K tomu přečteme žalm 23, to je nejznámější žalm asi, že? Hospodin je můj pastýř, o kterým zpívá, nebo psal Antonín Dvořák, já vám to zaspívám. A nebo příště. Teď vám to jenom přečtu. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout a ke klidným vodám mě přivádí. Samozřejmě víme, že my nepotřebujeme tolik zelené louky, abychom se tam napásli. Tady ten obraz je samozřejmě trochu přizpůsobený tomu, že Bůh je tady pastýř a my jsme jako ovce, které on vede. Ale co je tady podstatné, je, že on, tedy napsáno, že on vede ty ovce někam. Že ten obraz je skutečný pastýř, který vede skutečné živé ovce, které slyší toho pastýře a jdou za ním. To znamená, my víme, že potřebujeme Boha teda vnímat a slyšet, a musíme vědět, že naše víra je postavená teda na tom, že jsme nějak uslyšeli čas od času jeho hlas a on nás vedl. Na prvním místě, když se na to do toho podíváte, třeba si napíšete, jak Bůh vede lidi, tak vám vyjedou různé věci, jak Bůh vede lidi. A jeden ze způsobů, jak Bůh vede člověka, hlavně na začátku jeho křesťanské cesty, je, že nás vede radou. To znamená, že někdo nám poradí, že se setkáme s někým, kdo je o trochu dál. Zvlášť na začátku se to hodí, protože o Bohu ještě tolik nevíme. A je dobrý vědět o někom, kdo už se do toho bytu nastěhoval a ví, kde teče teplá voda, kde se dá jít na záchod, kde se spí a tak dále. To znamená, uvede nás do těch základních věcí víry. Ale když hledáme u někoho radu, samozřejmě někdy i potřebujeme i později, zvlášť když opravdu nevíme, modlíme se, ale strašně moc si přejeme prostě to jedno. My se modlíme, Bože, já bych chtěl znát tvoji vůli. Hrušky nebo jabka, ale strašně moc chceme hrušky. Takže my prostě, ať chceme nebo nechceme, tak pořád jako říkáme, vlastně my říkáme, my to necháváme na tobě, ale hrušky, je to na tobě. A nakonec jsme z toho zmatení a nevíme, tehdy se potřebujeme třeba někdy poradit, ale pak je dobré, abychom se poradili s někým, kdo teda Boha zná. Musíme se poradit s někým, kdo to ví. Je to stejné, jako když máme něco špatného s karburátorem, tak není dobré jít za kuchařem, který nám poradí s čočkovkou. Když potřebujeme poradit ve financích, je dobré vyhledat někoho, kdo dělá finance. Když chceme se poradit s někým, kdo je duchovní, nebo v duchovních věcech, pak bychom měli za někým, o kom máme představu, nebo věříme, že ten člověk je duchovní a teda Boha vede. Příkladem je film Big Lebowski. Znáte tenhle film? Jo, kdo jste ho viděli? Kábina a já jsme hříšníci, jako. Protože tohle je naprosto stupidní film a je strašně legrační, je to jako pro někoho, jakoby, jo. Tohle je prostě týpek, který se připlete do spousta prostě zvláštních věcí, ze kterých nakonec vždycky vyjde jako zvláštně, ale Big Lebowski je typ člověka, který nikdy nechce pracovat. On prostě nepracuje. On jenom hraje kuželky, to je věc, co ho baví, a pak kouří trávu a to je všechno prostě, co, čím se zajímá. Takže když bychom si chtěli najít práci a chtěli žít smysluplný život, nechoďme k Bigu Lebowskim, nečekejme, že tenhle člověk nám poradí v něčem, co sám nemá. To stejné se týká našeho života. Když chceme poradit v našem manželství, jdeme za někým, kdo v tom manželství žije a není to jeho sedmé manželství, to znamená, prokázal se, že je schopen teda něco unést a je schopen teda poradit. To znamená, hledáme radu o někoho, kdo nám může dát. Ale ještě předtím, než se dostaneme k dalšímu způsobu, jak Bůh k nám mluví, nebo jak ho můžeme slyšet, je, že potřebujeme mít určitý předpoklad, abychom Boha slyšeli. Ten předpoklad je velice jednoduchý a to je chtít vůbec vlastně Boha slyšet. Někdy ho chceme slyšet, někdy ho nechceme slyšet, někdy ho nechceme slyšet proto, protože máme pocit nebo si myslíme, že by nám řekl něco, co bychom nechtěli my uposlechnout, nebo se bojíme, že nám dá příkaz, který bude šílený, tak zítra v poledne se vydáš na zvonařku. Tam si nafoukneš velký růžový balón a budeš volat, že přichází konec světa, nebo něco takového. A říkáme si, jestli tímhle mě Bůh pověří, tak já ho nemůžu prostě uposlechnout. A jestli máme takovouhle představu o tom, co by po nás Bůh chtěl, pak ho nechceme slyšet. Ale někdy ho nechceme slyšet z jiného důvodu, protože prostě nemáme čas. Jsme tolik zaneprázdnění svými vlastními věcmi, že vlastně zapomínáme na to, že jeden z našich úkolů tady na zemi je zjistit, co vlastně Bůh ode mě tady na zemi chce. Říkáme, tak to je samozřejmě, abych chodil do práce. No to jo, tak ale všichni chodí do práce. Na to nepotřebují Boha, na to nepotřebují znát Boží vůli. Od každého z nás Bůh něco vyžaduje, něco chce a je dobré to nějakým způsobem zjistit. Já k tomu mám tři jednoduché verše, tady k tomuhle předpokladu a tady je napsáno, nemáte, protože neprosíte, hledejte a naleznete a hledejte nejprve Boží království. Dvě místa jsou z Matoušova evangelia, co řekl Ježíš, a to poslední je od Jakuba. Jakub říká, kdo z vás potřebujete moudrost od Boha, tak ho žádejte a Bůh vám tu moudrost dá. To znamená, abyste věděli, co on si přeje. A pak říká, ale vy nemáte, protože vy se ho neptáte, vy nezískáte odpověď, protože vlastně ji nechcete slyšet. A pak Ježíš to řekl jinak, Ježíš řekl, hledejte a najdete. A to hledejte a najdete je spojeno s tím předchozím, hledejte nejprve Boží království a všechny ostatní věci vám budou přidány, on řekl. Takže hledejte a naleznete. Ježíš nespojoval na prvním místě s tím, že se modlíme za to, aby jsme měli dobrou práci, aby se uzdravila teta, aby se podařilo to, co teďka plánuju ve svých financích a tak dále. Ale na prvním místě se to platí na hledání Boží vůle ve svém životě. Kdy my máme na prvním místě hledat Boží království, a to neznamená, že musíme jít do Jeruzaléma, ale znamená to, že v našem životě Bůh něco působí a něco má pro nás a my to máme zjistit. Jsou křesťané, kteří to nikdy nezjistí během svého života a prožijí svůj život jako každý jiný běžný člověk. Prostě zabývají se jenom svýma věcma, které je baví, zajímají svoje hobby, svoje školy a tak dále. A nikdy je nenapadne se zeptat, Bože, co vlastně si ode mě přeješ? Kam, kde mě vlastně chceš mít? A možná by to nebylo nic bláznivého, nebo převratného, ale je důležité, abychom zjistili, co vlastně Bůh od nás chce. A tam se dostáváme k dalšímu způsobu, jak nás Bůh vede. Bůh nás vede modlitbou. Jakub, 1. kapitola, 5. verš. Schází-li někomu z vás moudrost, to je to místo z toho Jakuba, a žádá Boha a ten mu ji dá. Je přece štědrý ke všem a bez výhrad. To znamená, Bůh odpovídá na naši modlitbu, když se modlíme. Já znám jednoho člověka a ten se modlí jenom, když něco potřebuje. Jak říká Zdeněk Svěrák, když jsme před operací, všichni jsme věřící, že všichni se modlíme a říkáme, Bože, pomoz mi, jestli existuješ. Ale tohle je taková jednoduchá, dětská, sobecká modlitba. Ale pak se dostáváme k další modlitbě, kdy říkáme, Bože, co si přeješ, co chceš v mém životě dělat. A já mám v tom krásný příklad jedné křesťanky, která se jmenovala Lydia Christensen, už dávno zemřela. Narodila se na konci 19. století v Dánsku v celkem bohaté rodině a stala se učitelkou na dánské střední škole. Byla celkem bohatá a dobře postavená ve společnosti. Ale pak se jí na začátku 20. století stala zvláštní věc. Slyšela kázání v kostele a to kázání mělo takovou zvláštní výzvu, že by se lidé měli zamyslet nad tím, co vlastně Bůh v jejich životě chce dělat. A ona poprvé začala o tom přemýšlet, nikdo v její rodině nebyl aktivní křesťan, všichni sice chodili do kostela, ale jenom jako součástí tradice. A ona se rozhodla, že teda zkusí za tím hlasem, který uslyšela, a zkusí zjistit, jestli na tom něco je. A skutečně se obrátila. Na začátku 20. let se obrátila, dokonce byla naplněná Duchem Svatým, začala se modlit v nových jazycích a tehdy vznikl problém, protože ředitel její školy to zjistil a nahlásil to na centrále a v Dánsku začali řešit v novinách, jestli učitelka, která se modlí zvláštním jazykem, jestli vůbec může učit na škole a tak dále, takže z toho bylo pozdvižení. Nakonec za ní postavili všichni její kolegové, takže mohla v té škole zůstat, ale ona 6 měsíců po té, co se obrátila, tak měla zvláštní zážitek. Uviděla zvláštní obraz, kdy se modlila a v tom obraze uviděla lidi, kteří byli zvláštně oblečení, kteří tancovali. Byla tam tančící žena a nějací další lidé a byli zvláštně oblečení, měli turbany. Ona žila v Dánsku ve 20. letech 20. století a nevěděla, co přesně si má pod tím představit. Potom došla k tomu, že by měla na to navázat, jestli náhodou i tím Bůh něco nechce ukázat. A já vám budu číst z té knížky. Je to kniha Setkání v Jeruzalémě, kterou napsal její pozdější manžel, který se jmenuje Derek Prince. A popisuje vám její příběh, jakým způsobem ona hledala Boha ve svém životě. Prosím o klid, budu číst. Na obraze, jeli jsem si takto o svaté zemi udělala, ona odhadla, že pravděpodobně ti lidé budou někde z Izraele, z Blízkého východu, nebylo zhola nic přitažlivého. Chtěla jsem to celé pustit z hlavy, ale nedokázala jsem to. Bylo to snad další znamení, že Boží záměr s mým životem nějak souvisí s touto zemí a jejím lidem. Znala jsem jen jeden způsob, jak nalézt odpověď, skrze modlitbu. Nebylo snadné se začít modlit za zemi tak cizí a tak vzdálenou, ale jednou jsem se rozhodla hledat Boží vůli pro svůj život a tak musím jít tou jedinou cestou, kterou vidím otevřenou. Během následujících týdnů jsem strávila mnoho únavných hodin na kolenou u zeleného křesla. Často jsem byla v pokušení to vzdát. Proč se modlit za něco, co je mi tak vzdálené a nemá to pro mě žádnou konkrétní podobu? Pozvolna jsem si však začala uvědomovat, že mě Bůh učí spoléhat se na Ducha Svatého. Kdykoliv jsem zatoužila po povzbuzení, připomínala jsem si slova apoštola Pavla. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti, vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá. Tímto způsobem jsem se pravidelně modlila celý říjen a listopad a postupně jsem zjistila, že se od základů mění mé vnitřní postoje. Je opravdu možné mít rád lidi, které člověk v životě neviděl? Dobře jsem věděla, co to znamená milovat vlastní maminku a sestry. Teď jsem však začala cítit, že v té zemi, za níž se modlím, mám také rodinu. Rodinu lidí, které jsem nikdy neviděla a jejichž jména neznám. Mé modlitby byly prostoupené láskou k ním. Čím víc jsem se modlila, tím byla tato láska silnější. Pastor Rasmussen mě pozval na zvláštní modlitevní shromáždění, které se konalo v jeho sboru v neděli 4. prosince 1927. Sešlo se nás asi 30, trošku víc, a během dopoledne jsme se střídavě modlili, zpívali a četli z písma. Odpoledne jsme všichni prožili nezvyklé stišení. Asi 5 nebo 10 minut se nikdo nepokusil modlit nahlas. Naše obecenství s Bohem i mezi sebou navzájem teď bylo už tak úzké, že nepotřebovalo slova. Jak jsem tam tak klečela, pocítila jsem najednou, jak na mě sestupuje Boží přítomnost. Bylo to jako když v tichu noci padá rosa. Srdce se mi rozbušilo v očekávání. Po chvilce se přede mnou objevila tvářička malého děťátka, holčičky. Dívala se na mě z jakési bedny. Podrobnosti se nedaly rozeznat. Vnímala jsem především její vážné černé oči. Toužila jsem s ní navázat kontakt, ale nebylo to možné. Ještě několik dnů, vždycky, když jsem zavřela oči, abych se modlila, jsem před sebou viděla ten dětský obličej, jak se na mě dívá. Patří ta holčička k mé neznámé rodině? Já budu za chvilku pokračovat dál v tom příběhu, ale tady je první myšlenka. Ona se začala modlit, co vlastně Bůh pro ní má, a uviděla obraz, prostě budou nějaké vzdálené země, tak se začala modlit, co s tou zemí ona má společného. A na prvním místě začala prožívat, že ta modlitba ji začala měnit její vztah k cizím lidem. Tak stejné je to s námi, když se začneme ptát Boha na vůli v našem životě. Na prvním místě to není o tom jít s růžovým balónkem na zvonařku, křičet, že je konec světa, nebo bát se toho, co Bůh po mně bude chtít, ale na prvním místě je to o tom, že Bůh nás začne vyvádět a vysvobozovat z našeho sobectví, z naší uzavřenosti sami do sebe, ve svých vlastních plánech a ve svém vlastním světě, a najednou nás začne uvádět do toho jeho světa. On tomu říká jeho království, že Bůh nás uvádí do svého království. My hledáme jeho království a jeho spravedlnost a on nás vede. To znamená, modlitba na prvním místě mění nás. Ona se modlila a tohle bylo asi rok poté, co se obrátila, a měla druhé vidění. Měla takový obraz v modlitbě, kde uviděla malou holčičku, která byla hodně malá, a uviděla, jak z nějaké bedny se na ní dívá, a vůbec tomu nerozuměla. Já pokračuju dál. Když jsem se za to začala modlit, připomínalo mi to hru, kterou jsme v dětství často hráli. Někdo šel za dveře a ostatní zatím někde v místnosti ukryli prstýnek. Pak opustili dovnitř, aby hledal. Když se blížil k místu, kde prstýnek byl, ostatní na něj volali: přihořívá. Když šel jinam, říkali: samá voda. A když už byl těsně u něj, volali:
hoří.
Přesně. Vy to znáte, ty dánské hry. Jako. Vždycky, když jsem se modlila za svatou zemi a lidi v ní, cítila jsem ve svém duchu takové teplo, které mi bylo znamením, že jdu správným směrem. Jednoho dne jsem pocítila, že se mám modlit za město Jeruzalém. Teplo okamžitě zesílilo. Chce mi tím Duch svatý říci: hoří. Po celý týden probíhaly mé modlitby tímto způsobem a vždycky to teplo bylo stejné. Je tedy tím místem Jeruzalém? Ona vlastně začala, ona nevěděla vlastně, co to znamená, nevěděla, co po ní Bůh chce, nevěděla, proč to Bůh ukazuje, takže se začala hledat v modlitbě. Stejně je to s námi, když my hledáme jeho vůli, tak se modlíme, a ona pochopila, že tam, kde cítí radost, tam, kde cítí naplnění, když se za tu věc modlí, tak tam vnímá, že to je způsob, nebo to je cesta, nebo směr, kudy Bůh ji chce vést. A tak je to stejné s námi. My se máme modlit a někdy nás Bůh vede v některých konkrétních věcech. Kde nám to přináší radost? Když se modlíme za jaké věci? Možná, že to je směr, kudy Bůh chce, abychom šli. Tehdy máme očekávat, že Bůh nám zjevuje a ukazuje svůj vůli a uvádí nás do svého království. Já jsem četl tady tuhle knihu, a když jsem ji přečetl, já jsem ji četl asi 4 nebo 5 měsíců po svém obrácení, a když jsem ji přečetl, tak jsem pochopil, že nejenom, že to není o tom, že já mám být věřící, který dodržuje nějaký pravidla a zákony a musím chodit v neděli do církve, ale že Bůh, který je stvořitel všeho, má se mnou nějaký záměr. Ten záměr nemusí být ten, že pojedu do Jeruzaléma, jako tady ta paní, která nakonec odjela do Jeruzaléma, ale že ten záměr je jedinečný pro každého člověka. Že každý člověk v tom balíčku, který rozbalí od něj, má to, co potřebuje. Ježíš řekl, někdo bude mít 30-násobek, někdo 60-násobek, některý 100-násobek toho, co dostal. To znamená, každý v tom balíčku má něco jiného a každý ten balíček má rozbalit svým způsobem. Tahle paní, já jsem se pak začal modlit za boží vůli v mém životě, a tahle paní se modlila dál a nakonec uvěřila tomu, že má odjet do Jeruzaléma, takže vzala všechny peníze, co měla, a dala je na nějakou misijní práci někoho jiného, protože řekla, ať se Bůh o mě postará, jestli to je teda boží vůle. Odjela do Jeruzaléma a vůbec nevěděla, co tam má dělat. Přijela do Jeruzaléma a zeptali se jí, spojila se jenom s nějakými misionáři, kteří tam bydleli tehdy, a oni si zeptali, co sem jedete dělat, Lidie? A ona řekla, já nevím. Nevíte? Ne, nevím vůbec. Jenom cítím, že se mám přijít a modlit se za Jeruzalém. Takže přijela do Jeruzaléma a pak nevěděla vůbec, co má dělat. Žila tam, tam došlo k přestřelkám mezi Židy a mezi Araby v tehdejší době a bylo to tam celkem divoký. Ona si říkala, proč tady jsem, teď neměla peníze a čekala. A jednoho dne ji navštívil nějaký muž. A ona otevřela dveře a tam stál nějaký židovský muž a řekl, já bych chtěl, abyste si vzala naši dceru a starala se o ní. Ona řekla, jak jste na to přišel? Protože mi to řekla vaše služebná, že prý jste sem přijela do Jeruzaléma a že nemáte co dělat. Takže moje manželka je nemocná, už nám zemřelo druhé dítě, oni byli dvojčata a tahle umírá, tahle holčička taky. A my nemáme, jak se o ní postarat a my si myslíme, že když teda chcete sem přijít a pomáhat židovskému lidu, tak byste měla pomoct teda nám. No řekla, počkejte, to si musím rozmyslet. Takže on odešel a ona se zeptala té služebny, jak je to, to jste fakt jim mu řekla. Jo, mě tady na trhužišti mě potkal a řekl mi, že prostě má umírající holčičku. Já jsem řekla, no tak to běžte za paní Lidii, protože ta neví, proč jsem přijela. Tak to je prostě, to bude určitě její úkol. A ona jí řekla, jak tě to napadlo? A ona jí řekla, myslíš si, že ty sama se modlíš? Já se taky modlím za to, co Bůh chce. Takže ona řekla, tak... Tak ona tam šla teda, modlila se, šla tam, přišla tam, viděla tu nemocnou maminku, viděla tu holčičku, která skutečně umírala a ona teda řekla, dobře, ale já nejsem lékařka, ani nevím, jak se o ní starat, ale vezmu si ji k sobě, jak se jmenuje, oni řekli, ona se jmenuje, ta holčička se jmenuje Tikva a ona si ji k sobě vzala. Tak, a takhle pokračuje ten příběh. Kde to jsem? Tady. Druhého dne před úsvitem jsem znovu rozsvítila lampu a podržela ji nad kufrem, kde ležela Tikva. Ona tu Tikvu neměla pro ní žádnou postýlku, tak ji ustlala ve svém kufru, který tam měla. Opatrně se mi položila hřbet ruky na čelíčko. Bylo stále suché a rozpálené. Zdála se snad ještě křehčí než předtím. Žlutou kůži napjatou přes lícní kosti. Když na ní dopadlo světlo lampy, otevřela na okamžik oči. Jak se naše pohledy setkaly, znovu se mě zmocnil ten pocit, že jsem ji už někde viděla. Kde? A pak se mi to všechno náhle vybavilo. To modlitevní shromáždění v letničním sboru v Korsoru. Klečela jsem tam a téměř hmatatelně vnímala, jak na mě sestupuje Boží přítomnost. A pak jsem uviděla dětskou tvářičku s velikýma černýma očima, jak na mě hledí z něčeho, co vypadalo jako bedna. Ano, určitě. To děťátko byla Tikva. A ta bedna byl můj vlastní proutěný kufr. Takže to všechno opravdu naplánoval Bůh. Dřív, než se to stalo. Zmocnila se mě bázeň, když jsem si to uvědomila. Jak teď záleží na tom, abych svůj úkol vykonala věrně tak, aby se Boží záměry mohly naplnit. Tady, v suterénním pokoji, jsme byli jen my dvě, Tikva a já. Ale události, na nich jsme měli podíl, byly řízeny přímo z nebe. Tady to byl ten příběh vlastně pokračuje tím, že ona založí takový dětský domov ve svém domě nebo ve svém bytě, kde bydlí a začne vychovávat další a další děti, které k ní přivádí prostě tehdy chudí lidé a ona se o ně stará, vlastně vybuduje takový křesťanský dětský domov a je z toho prostě nádherný příběh. Pak se setkává s tímhle mužem, který se jmenuje Derek Prince, jeden z největších biblických učitelů 20. století, který si vezme za manželku a napíše o ní tenhle příběh. Já když jsem přečetl tu knihu, tak jsem si říkal, tak a teďka já jsem ta Lidie a já se teda Boha zeptám, co Bůh ode mě má, pro mě má a začal jsem se modlit. Bylo to před 34 lety. Netrvalo to dlouho, během asi za týden jsem četl tenhle verš. Je to Janovo evangelium, 10. kapitola, 2. až 4. verš. Věděl jsem, že to je o Ježíši, ale přesto, když jsem četl tady tyhle místa, ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když je všechny vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním. Když jsem přečetl tady tyhle verše, tak jsem najednou uviděl sebe jako toho, který chce vyvádět lidi, který chce jít před nimi, chce jim být příkladem a chce jim ukazovat tu správnou cestu. Najednou jsem si připadal, jako kdybych já byl ten pastýř, který vlastně má vést tu ovci. Když jsem věděl, že to je o Ježíši, se kterým se nikdo z nás nemůže rovnat, ale najednou jsem ucítil, Takže to je to, co Bůh po mně chce. To je můj Jeruzalém. Tohle bude moje dívka v bedně. Tohle bude moje tykva. A skutečně neuplynulo to moc dlouho a stal se ze mě kazatel Jirka. Jako vidíte na téhle fotce. A už jsem tady. Tykva je tady. Já bych řekl, že to je tykva dokonce. Dokonalá. Moje dívka v bedně. Jsem součástí prostě oslavného chorálu, který zpívám. A začal jsem jít za tím hlasem, který se v mém životě objevil a začal jsem se snažit naplňovat tu jeho vůli v mém životě. Ale Bůh nás nevede jen, když jde o nějaké velké povolání nebo o nějaké zásadní určení našeho života. Bůh nás vede i v praktických situacích našeho života. Když jsem skončil pastorování po 20 letech, to bylo v Praze v roce 2000, tak přesně, já to jako vím, ale já na to dohlídne, jste správně. Tak jsem skončil pastorování, tak tehdy jsem se modlil podobně. Říkal jsem, Bože, takže teď to skončilo. Moje tykva už vyrostla, provdala se, prodal se mi Danovi Skokanovi, je pryč. Druhou první jsem dal Michalovi Vaňkovi, je pryč. Moje tykvy odešly, dívky v bedně jsou rozprodány. A co teď já budu dělat? Říkal jsem, Bože, jaká je tvoje vůle v mém životě? A Bůh mi dal tenhle verš. Je to Židům, 6. kapitola, 10. až 11. verš. Bůh není nespravedlivý, abych zapomněl na tvoji námahu a lásku, Jirko, kterou si prokazoval jeho jméno. Takhle jsem to četl. Když jsi sloužil, já jsem to viděl, a dosud sloužíš svatý. My jsme s Janou dělali v dětské službě tehdy. Toužím však, aby se tuto horlivost projevoval až do konce, kdy se splní tvoje naděje. Takže v tom jsem viděl, že Bůh mi říká, já jsem nezapomněl na všechno, co jsi pro mě udělal, protože to jsem se trochu bál, Bože, tak já jsem toho tolik udělal, to má všechno Dan Skokan, jako prostě. A já jsem to všechno rozdal, nemám z toho nic. Jako kdybych se bál, jestli Bůh na to náhodou nezapomněl. Bůh říká, klidek, Jirko, nezapomněl, vím, že jsi udělal rozhodné dílo a odměna tě nemine, ale zároveň v tom byla výzva a varování. Hej, teďka jsi skončil, pozor, ať ta horlivost nezmizlí z tvého života, kterou si tak často zdůrazňoval a kázal, ať ty sám si pořád dobrým příkladem. Takže jsem v tom cítil, ano, poklepání po rameni a zároveň, hej, ale pozor. Takže Bůh, když k nám mluví nebo když nás vede, tak to nemusí být jenom o nějaké cestě do Jeruzaléma, ale může to být také o naší konkrétní situaci. Slovo, které potřebujeme slyšet. Já jsem nikdy neměl stejné obrazy při modlitbě, jako měla ta Lidie. Ona viděla ty obrazy. Já jsem nikdy žádný obraz neviděl. Já jsem obrazoslepý, takže já, když se modlím a chci, aby Bůh ke mně mluvil, tak on ke mně mluví tím, že mi připomíná nějaké verše a ty verše pro mě oživnou. Nedávno jsem zase dostal takový verš. Bylo to letos, poté, co naše dcera, náš zeť, nám řekli, že prostě chodit do církve, kde její otec je pastor, že si musí rozmyslet, jestli to vůbec vlastně chce. Takže jsem říkal, tyjo, tak jak já můžu vlastně být teda příkladem pro ostatní, když nejsem příkladem možná dobrým ani pro svoji vlastní dceru. Říkal jsem si, jestli vůbec to má cenu, co všechno dělám. A dotklo se mě to daleko víc, než jsem si myslel. Zasáhlo mě to asi na tom citlivém místě. Takže jsem si říkal, oh Bože, jakoby to se mě vysálo veškerou energii a sílu. Jako kdyby ten Jeruzalém najednou se stal ne Jeruzalémem, ale Marsem na jiné planetě, tam, kam bych se měl vydat. A takže tehdy jsem říkal, dobře, ale já prostě už nejsem tady sám a nejsem zodpovědný jenom za svůj život. Teď musím se ptát Boha, co teda pro mě má. Takže jsem říkal, třeba teda Bůh, co teda Bůh si přeje, co on vlastně chce, musím se ho zeptat. A dostal jsem tenhle verš, je to druhá letopisům, 20. kapitola 17. verš. A to je poslední verš. Tady napsal, Bůh mi ukázal tohle místo. Boj ale nebude na tobě. Stůj na svém místě a uvidíš, jakou záchranu ti Hospodin přichystá. Bůh ke mně promluvil a ukázal mi, není čas to zabalit, není čas jít zpět, není čas něco vzdávat, je čas zůstat stát a počkat, až ten vítr, až ten déšť pomine, zase vysvitne slunce a já přinesu něco krásného. Když se za něco modlíme, tak my použijeme tu myšlenku teďka na závěr. Když se modlíme za něco, co Bůh pro nás má, tak v tom cítíme radost a cítíme v tom povzbuzení, cítíme v tom naplnění. A někdy je dobré se zkusit modlit za různé věci ve svém životě, které Bůh pro nás má, a tehdy my cítíme jako ty otevřené dveře. Je to jako když se modlíme za věci v církvi, když se modlíme za mládež a cítíme v tom, to je normální. Pak se modlíme za vedení a modlíme se, dobrý. A pak se modlíme za nové lidi, kteří by měli přijít Ježíš. A najednou v našem srdci něco zahoří víc. Tehdy cítíme, že tohle je to místo, které Bůh nám ukazuje. Možná, že Bůh nám chce použít v tom. Možná, že Bůh nám chce dát nějakou příležitost někoho pozvat. Nebo se modlíme za službu a tehdy cítíme, ano, to je přesně ono. Někdy potřebujeme si znova projít svůj duchovní život a zjistit, kde zrovna teďka Bůh chce, abych stál. Kde vlastně Bůh chce, abych teď byl. Co vlastně si přeje? Možná pro mě nemá teď to největší poslání je do Jeruzaléma, ale možná má pro mě to, abych zůstal stát na tom místě, kde on mě chce mít. Pojďme se společně modlit. Ježíši, tak my chceme stát před tebou jako ta Lidie tehdy a chceme hledat tvoji vůli, chceme hledat tvoje království v našem životě. Ty znáš to naše království, naše myšlenky a plány a sny a koníčky a zábavu. A to všechno je naše království. A my víme, že si to můžeme nechat. Ale stejně tak my chceme poznat tvoje království. Tak my hledáme to tvoje království v našem životě. Dej nám slyšet z nebe od tebe. Modlíme se, abys nám ukázal, kde právě teď máme zůstat stát, kde máme jít, kde v našich modlitbách cítíme tu radost, ten tah, to naplnění, jaký typ a způsob služby tobě se tobě líbí v téhle době. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.